Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria bën mirë që kushzon vazhdimin e dialogut me Serbinë, vlerësojnë analistët. Amerikanët thonë se ende nuk është arritur marrëveshja me Iranin për programin bërthamor. Ka vdekur personi më i vjetër në botë, japonezja Misao Okawa në moshën 117 vjeçare. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatët amerikanë që po marrin pjesë në bisedimet me Iranin në Zvicër kanë hedhur poshtë pretendimet se është arritur marrëveshje me Teheranin rreth programit të saj bërthamor. Kjo hedh poshtë pretendimin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili duke folur në mëngjesin e sotëm ka thënë se është arritur pajtimi për një draft marrëveshje në të gjitha pikat. Krye diplomati iranian Javad Zarif ju ka thënë sot gazetarëve se ka progres të mirë në bisedime dhe sa i shpreson për një përfundim drejt një marrëveshje politike që pritet të arrihet më vonë gjatë ditës. Prokurori turk Mehmet Selim Kiraz nuk i ka mbijetuar plangëve të marra gjatë përpjekjeve për lirimin e tij nga pengmarrësit brenda një gjykate në Stamboll. Sipas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, prokurori ishte goditur në kokë derisa forcat e sigurisë janë përballur me armë zjarri me pengmarrësit që dyshohet janë pjesë e një grupi radikal të majt. Pas vrasjes së pengmarrësve, prokurori ishte dërguar në spital, mirëpo nuk i ka mbijetuar plangëve të marra derisa operohej nga mjekët. Kiraz ka qenë duke hetuar vdekjen e Berkin Elvan, një 15 vjeçari cili vdiq pasi u godit nga policia gjatë protestave kundër qeveritare të vitit 2013. Evropa ka nevojë të forcojë luftën për bllokimin e çarkullimit të parave që përcaktë ka financimin e terrorizmit, kanë thënë ministrat e financave të Francës dhe Gjermanisë në një letër që ja kanë dërguar Komisionit Evropian. Michel Sapin dhe Wolfgang Schäuble në mesin e propozimeve të bëra kanë thënë se duhet bërë edhe ndërtimi një sistemi të ngrirjes së aseteve të atyre që jetojnë në Evropë dhe atyre që nuk jetojnë në kontinentin e vjetër. Njeriu më i vjetër në botë, gruaja japoneze Misao Okawa, ka vdekur në vendin e saj vetëm një muaj pasi e ka festuar ditëlindjen e saj të 117. Ajo ishte një nga pak njerëz të gjallë që kishin lindur në shekullin e 19. Ditëlindja e saj është 5 mars 1898, një datë kjo më heshme se sa fluturimi i parë i realizuar nga vëllezërit Wright. Ajo ka qenë adoleshente kur ka nisur lufta e parë botërore, ndërsa i ka pasur 70 vjeç kur është bërë ulja e parë në sipërfaqen e hënës në vitin 1969, kur i ka mbushur 114 vjeç. Okawa është njohur zyrtarisht si gruaja më e vjetër në botë nga Komiteti i Rekordeve të Guinnessit. Japonia, një vend që njihet edhe për jetëgjatësinë e banorëve të saj, është vendi ku jeton edhe burri më i vjetër në botë, Sakari Momoi, i cili në muajin shkurt e ka festuar 112 vjetorin e lindjes. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilën si zakonisht do të bisedojmë përmes telefonit me Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, gjykata speciale rregullisht po trajtohet si temë nga mediat e Kosovës. Çfarë keni zgjedhur sot nga shtypi i Prishtinës në këtë temë?
E përditshme e zëri Artan ka vënë pas se gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim rreth amendamenteve kushtetuese të cilat mundsojnë formimin e gjykatës speciale, edhe pse kjo lëndë është dërguar në kushtetuese para më shumë se 3 javësh nga kryeparlamentari Kadri Veseli. Gazeta ka mësuar nga qytetarët kushtetuese se janë duke u shqyrtuar amendamentet, por ende nuk kanë dhënë afate kohore se kur mund të jepet vendimi. Derisa përfaqësuesit e partive opozitare shprehen se kushtetuesia nuk do të marrë vendim të drejtë lidhur me ndryshimin e amendamenteve për miratimin e gjykatës speciale, Gazeta Zëri citon njohës të çështjeve kushtetuese, kanë thënë se kushtetuesia po evonon procesin dhe se kjo gjykatë do duhet jepte vendimin e saj brenda javës. Përndryshe, ekspertët e kushtetueses vlerësojnë se amendamentet janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe se kushtetuesia nuk do të vendosë sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo çështje, siç ka vënë para përditshme Zëri, është e thjeshtë, por këtu po bëhen taktizime në të kundërtën gjykata kushtetuese ishte dashur që të jepte opinionin e vet rreth kësaj çështje brenda një jave. Atan.
Edhe sistemi i drejtësisë shpesh është në qendër të vëmendjes. Keni zgjedhur diçka nga kjo temë sot, Zenel?
Po, Artan, në këtë temë veçojmë vlerësimet e ambasadorit italian në Kosovë, Andreas Ferrareze, nga intervista dhënë të përditshme së Kosova sot. Diplomati italian mendon se duhet rritet vedia e njerëzve se ata i takojnë një pjesë e elitarët shtetit dhe ka një mision që nuk është as i thjesht, sepse Kosova është një shtet i ri dhe i duhet më shumë kohë që të kalohet një lloj krenarie e një kategorie të caktuar të njerëzve. Në të rast, sipas ambasadorit italian në Kosovë Andreas Ferrarese, dhe përgjegjësia është shumë e madhe, ndaj për sistemin e drejtësisë duhen njerëz me personalitet të lartë, të cilët janë të gatshëm të përballen edhe me rreziqet siç ka pasur rasti Italia kur gjyqtarët dhe njerëz të tjerë të drejtësisë janë vrarë nga krimi organizuar. Kësaj edhe në Kosovë duhet një rritje e madhe vetëdijes për rëndësinë që ka drejtësia për një shtet dhe opinioni publik duhet të ndihmojë këta njerëz që të mos i shohë vetëm si armiq, ka thënë posierash për Kosovën sot ambasadori italian në Kosovë Andreas Ferrarese. Atën.
Dhe për fund keni zgjedhur një temë të tretë zënë?
Nga përditshmja e koeditoreve çojmë shkrimin që ka në fokus keqpërdorimin si shtuat të buxhetit të Kosovës nga qeveritarët e listës serbe. Gazeta ka vënë pas se dy anëtarë të kabinetit qeveritar, zëvendës kryeministri Branimir Stojanović dhe ministri Ljubomir Marić, bashkë me nën deputetët e këtij subjekti politik që ja kontestojnë shtetësinë Kosovës, i kanë çuar institucionet prej kur kryeministri Isa Mustafa ka shkarkuar nga posti ministrin Aleksandar Jablanović, ndërsa zyrtarët serb të qeverisë gjatë dy muajve nuk u kanë bërë bojkotë dhe privilegjeve që u ka sjell pjesëmarrja në institucione. Gazeta Koeditore thekson se vetëm në shkurt ministri Marić ka bërë 4269 kilometra rrugë me dy vetura zyrtare dhe ka investuar rreth 6000 euro për një veturë. Bashkë me këshilltarin e tij, gazeta thot se kanë shpenzuar qindra euro për dreka e darka. Marić dhe zëvendës kryeministri Stojanović dhe deputetët e listës serbe kanë marrë edhe paga rregullisht dhe kanë realizuar edhe benefite të tjera, shumica nga cilat janë mbajtur fshehtë nga qeveria e Kosovës, thekson postierash koeditore.
Faleminderit sa po transmetuan pas qyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdoj me kronika të tjera. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtet e kryeministrit Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë paraqesin përpjekje për rifuqizimin e pozicionit të palës së Kosovës në bisedime që po ndërmjetësohen nga Brukseli, sipas tyre vazhdimi i dialogut pa zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se me këtë pozicion Prishtina po përpiqet që nga një palë që ka bërë vetëm koncesione të kthehet në një palë serioze në tavolinën e bisedimeve.
Një logjikë e tillë besoj që do ashty Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë se sa me Kosovën, me që deri më sot ka qenë Kosova ajo që i ka bërë shumicën e koncesioneve, tash tutje do duhet që këto koncesione bëra nga Kosova të kundërbalancohen edhe me një veprim të Serbisë për të hequr dorë prej strukturave që ajo vazhdon të kontrollojë në veriun e vendit.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri e vlerëson si pozitive çasjen e kryeministit Isa Mustafa për vendosjen e disa parakushteve për vazhdimin e dialogut me Serbinë.
Qeveria e Kosovës ka shumë pak ndikim konkret në strukturat serbe në Kosovë. Mirë po, në shumicën absolute të rastave, ky ndikim është bërë në mënyrë indirekte përmes ndikimit të Brukselit në Beograd, pra në kurzimin që Brukseli ja bën Beogradit në bazë të sjelljes që ka ai në raport me strukturat serbe në Kosovë.
Vazhdimi i bisedimeve me Beogradin pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash për analistin Artan Muhaxhiri shihet si panevojshëm. Pas vizitës së fundit të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederika Mogherini në Prishtinë, analisti Fisnik Korenica mendon se edhe zyrtarja e lartë evropiane bëri të qartë se aktualisht dialogu do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve para se të shkohet në tema të reja.
Kërkesat e zonjës Mogherini javën e kaluar në Prishtinë të japin përshtypjen që ajo është sinqerisht e përkushtuar që ajo çfarë është arritur deri më sot duhet zbatuar. Dhe natyrisht pjesë e dialogut të ri nuk do jetë vetëm hapja çështjeve të reja, por fillimisht zbatimi final i çështjeve që një herë janë dakorduar mes së dyja palëve.
Kushtet që kryeministri Isa Mustafa i ka përmendur për vazhdimin e dialogut me Serbinë janë zhbërja e strukturave paralele serbe të sigurisë në komunat veriore të Kosovës apo edhe zbatimi i marrëveshjes për gjyqësorin në veri, ku ende funksionon një sistem paralel i drejtësisë. Analistët politik tërheqin vërejtjen se Prishtina zyrtare duhet të qëndrojë pas këtyre kushteve, nga se tërheqja sipas tyre do të dërgonte mesazhe të një pale jo serioze në bisedime. Por Radio Evropa Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ja doli të shënoj rritja as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr qeverinë e Kosovës. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjatë këtij viti rritja ekonomike do të jetë 3%, që sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë nuk siguron zhvillim ekonomik, rritje të shkallës së punësimit dhe ulje të nivelit të varfërisë. Detajet i sjell kronika Nadije Ahmetit.
Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit po shënon rënje. Nga 5.39% sa ishte në vitin 2010 sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Kjo normë rritjes është e pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës dhe uljes i nivelit të varfërisë në vend. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Ekspertët për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se duke marrë për bazë krizën politike gjatë vitit kaluar dhe fillimin e vitit të 2015, atëherë duhet të pranohet se rritja ekonomike prej 3% është kapaciteti i mundshëm i arritshëm në Kosovë. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Regjepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo normë rritjes do të ndihmojë në mbajtjen e një ritmi të zhvillimit ekonomik të viteve të kaluara. Regjepi konsideron se për të pasur rritje të qëndrueshme ekonomike, autoritetet kompetente në Prishtinë duhet të forcojnë sektorin privat.
Përforcimi i sektorit privat bëhet vetëm duke ndryshuar ambientin, duke ofruar lehtësi qoftë edhe fiskale, duke gjetur forma alternative të një financimit me kosto më të lirë dhe krijimin sigurisë për kapitalin qoftë edhe për siguri fizike edhe të njerëzve, sa do të qoftë e rëndë që thuat.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Menderes Ibra vlerëson se niveli i rritjes ekonomike nuk mundëson krijimin e vendeve të reja të punës edhe përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike. Edhe Ibra shprehet se për një bazë të qëndrueshme ekonomike nevojitet përmirësim në sektorin privat, konkretisht në atë prodhues, në mënyrë që të rritet niveli i eksportit.
Kuptohet që gjithmonë rritja e prodhimit në një vend është ajo e cila e krijon bazën për rritjen e sektorëve dhe nën sektorëve të tjerë, që kjo përveç se zvoglon importin e produkteve, krijon si edhe për hapjen e vendeve të reja të punës.
Për të pasur një rritje të zhvillimit ekonomik, mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, norma rritjes ekonomike në Kosovë duhet të arrijë mbi 7%, konsideron Ibrahim Regjepi.
Kur kemë parasysh që kontingentin për 30.000 veta të zhvillimit të regullet të punës, nëse fqasim vetëm për punësimin e tyre, atëherë norma 9-7 përqind është normë dekoreju, se normë dëshruse edhe norme cilat nuk sjell optimizëm palë në Kosovë.
Si do qoftë, edhe udhëheqës të emisionit e Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë thënë se qeveria Kosovës duhet të shënoj rritje më të lartë se 3% në mënyrë që të krijojë vende të reja të punës dhe të ulë shkallën e varfërisë. Kurse me këtë gjendje sipas tyre, qeveria nuk mund të rrisë pagat e punëtorëve në sektorin publik, jo vetëm gjatë këtij viti, por edhe për një periudhë të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e orës 9, por para se të ndahemi të kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Qeveria Kosovës bën mirë që kurzon vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë analistët. Diplomatët amerikanë thonë se ende nuk është arritur marrëveshja me Iranin për programin bërthamor të Republikës Islamike. Ka vdekur personi më i vjetër në botë, gruaja japoneze Misao Okawa në moshën 117 vjeçare. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.